Ο Μάνος Δανέζης είναι καθηγητής πανεπιστημίου, αστροφυσικής και φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βεβαίως είναι επίσης ένας άνθρωπος που έχει έντονο συγγραφικό έργο και παρουσία στην ελληνική τηλεόραση μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ3 «Το σύμπαν που αγάπησα». Ο κύριος Δανέζης είναι μαζί μας από την Ελλάδα και μέσω της Αυστραλίας. Τώρα θα προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε τους ακροατές μας, κύριε Δανέζη, για αυτά τα μυστικά του σύμπαντος που όλοι αγαπάμε.
Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Αφορμή αυτής της συνέντευξης στάθηκε η ανακοίνωση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για να δημιουργηθεί η ελληνική διαστημική υπηρεσία. Φαντάζομαι ότι γνωρίσατε το θέμα και το σάλλο που ακολούθησε με πολύ χιούμορ ενίοτε, αλλά και δεικτικό τρόπο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αυτής της είδησης. Θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μια ελληνική διαστημική υπηρεσία και πόσο εφικτό είναι να δημιουργηθεί?
Πραγματικά είμαι υπέρ του χιούμορ. Αλλά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, γενικότερα, όχι μόνο η Ελλάδα και ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός, καλό θα είναι να μην μπλέκουμε το χιούμορ με την κακώς εννοούμενη πολιτική. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ζητάμε από οποιαδήποτε κυβέρνησή μας στην Ελλάδα να κάνει κάποια πράγματα, θα πρέπει να κατανοούμε τι ζητάμε. Τη στιγμή αυτή μιλάμε. Μιλάμε εγώ στην Ελλάδα, εσείς στην Αυστραλία. Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται δορυφόροι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συνομιλία. Όταν το καλοκαίρι έχουμε καταστροφές, φωτιές πάνω σχάρι, εντοπίζουμε τις αιστείες των πυρκαγιών από δορυφόρο. Όταν μιλάμε για στρατιωτική ή πολιτική άμυνα της χώρας μας, απέναντι σε σεισμούς, απέναντι σε κακές καιρικές συνθήκες, την ασφάλεια στο Αιγαίο, διεκδικούμε τέλος πάντων την κυριαρχία κατά κάποιο τρόπο στις επικοινωνίες μέσα στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει δορυφόρους. Άρα λοιπόν, από τη μια πλευρά χρησιμοποιούμε κατά κόρον τους δορυφόρους, από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο ώστε να ελέγχει την χρήση αυτών των δορυφόρων. Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι ανεξέλεγκτη χρήση ενός τέτοιου μέσου, καταλαβαίνετε, κάθε εργασία την οποία κάνουμε πλέον στον κόσμο και ένας δορυφόρος κρύβεται από πίσω. Για να μιλήσω για δορυφόρους στρατιωτικών σκοπών, τηλεπικοινωνιών, από δορυφόρους μπορούμε να ελέγξουμε και να βρούμε πλουτοπαραγωγικές πηγές κτλ. Άρα λοιπόν, αφού σε κάθε στιγμή της ζωής μας κάποιος ιδιώτης ή μια υπηρεσία χρειάζεται να μισθώνει δορυφόρους για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί, πρακτικά να εξυπηρετηθεί, θα έπρεπε να υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατά κάποιον τρόπο να ελέγχει την χρήση και όλων αυτών των μέσων. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας μας κάνει να νοικιάζει δορυφόρους έτσι πληρώνοντας τεράστια ποσά χωρίς να υπάρχει ένα κέντρο που να διαμεσολαβεί για να μπορεί να ρυθμίζει καλύτερα αυτή την κατάσταση.
Αυτό το ρόλο μπορεί να το παίξει μια μελλοντική ελληνική διαστημική υπηρεσία?
Όταν λέμε λοιπόν διαστημική, δεν έχει καμιά σχέση το να πάμε στο φεγγάρι Έλληνες. Η διαστημική είναι οτιδήποτε στο διάστημα. Το διάστημα είναι το κοντινό μας διάστημα. Η Ελλάδα τη στιγμή αυτή σηκώνει τον Ελλάσσατ 2, τον ένα τον πουλήσαμε σαν Έλληνες. Πουλήσαμε δηλαδή ένα δορυφόρο τον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε στείλει πριν από πολλά χρόνια και νοικιάζαμε χρήση δορυφόρων πληρώνοντας πολλαπλάσια χρήματα σε ξένα κράτη που έχουν δορυφόρους. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει πάνω από το Αιγαίο 2 δορυφόρους και εμείς να μην μπορούμε να ελέγχουμε τον χώρο τον ελληνικό τουλάχιστον και τον γύρω χώρο μας με έναν αντίστοιχο δορυφόρο, για να πω θέματα τα οποία άπτονται της σημερινής εποχής. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πώς θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες και όχι αν χρειάζεται η υπηρεσία.
Πιστεύετε λοιπόν, όμως ότι είναι απαραίτητη στην παρούσα φάση? Αυτό συμπεραίνουμε.
Μα ήδη τι συζητάμε? Τη στιγμή αυτή χρησιμοποιούμε δορυφόρο. Σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μιλάμε, να μιλήσουμε για το ίντερνετ. Τι είναι το ίντερνετ? Δορυφόροι. Όλη αυτή η κριτική και τέλος πάντων η αστειότητα γίνεται μέσω του Facebook και μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε τους δορυφόρους κάνουμε, διασκεδάζουμε, δεν ξέρω, κάνουμε τη δουλειά μας μέσω του ίντερνετ ή του Facebook, κουτσοβολεύουμε, δεν ξέρω τι κάνουμε. Αλλά όμως το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε δεν θέλει κανένας μας να το αποδεχτεί. Δορυφόροι είναι αυτοί.
Μιλήσατε για ένα θέμα που έχει θιχτεί όμως και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι το θέμα της τελέχωσης. Πολλοί ανησυχούν λοιπόν για το ποιοι άνθρωποι θα πάνε εκεί πέρα. Υπάρχουν τα αντίστοιχα μυαλά στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Θα πρέπει όμως να μην παρασυρώμαστε από την αστείωτα, από το αστείο. Εμείς οι Έλληνες, ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές μας, ξέρουμε να γελάμε. Ή να χρησιμοποιούμε μια ελαφριά γλώσσα για όλα τα πράγματα. Ξαναείπα, ναι, και εγώ είμαι υπέρ του να κάνουμε αστεία μεταξύ μας και να γελάμε, αλλά μην μπλέκουμε την κακώς εννοούμενο πολιτική με θέματα τα οποία απλώς συζητάμε απλώς για να περνάμε καλά. Ωραία. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα έχουμε φτάσει άκρα. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Μιλάω σε όλο τον δυτικό πολιτισμό. Τα μέσα χρησιμοποιούνται με κάποιον τρόπο για να ασκείται πολιτική. Σε αυτό ακριβώς είμαι αντίθετος. Είπα ότι χρειάζεται η υπηρεσία αυτή. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη σελήνη, την προστατεύση κτλ. Μιλάμε για δορυφόρους και τίποτα άλλο. Και θα πρέπει να μην ασκούμε πολιτική μέσω τέτοιων παρεμβάσεων, αλλά να προσέχουμε πώς στελεχώνονται από τις κυβερνήσεις αυτές τις υπηρεσίες. Αν στελεχώνονται με ανθρώπους τέτοιους ώστε να εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών.
Επειδή είναι ο χώρος σας, ο χώρος της αστροφυσικής και διδάσκεται σε πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ακριβώς.
Πώς κρίνεται το ενδιαφέρον εκ μέρους των φοιτητών σε αυτού του είδους την κλίση και κατά πόσο τη σήμερα ημέρα βγαίνουν λαμπρά επιστημονικά μυαλά που θα μπορούσαν να συμμετέχουν είτε με νέες εφευρέσεις είτε με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σε ένα τέτοιο επιχείρημα?
Αχ, εδώ μπαίνετε σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Γενικότερα τα παιδιά έλκονται από τη σύγχρονη φυσική, τη σύγχρονη αστροφυσική. Δεν έχουν έτσι μια μεγάλη έφεση και δεν μιλάω μόνο στην Ελλάδα. Μιλάω σε όλο τον δυτικό πολιτισμό. Οι σύγχρονες επιστήμες, η σύγχρονη αστροφυσική και η σύγχρονη φυσική, όπως τα σύγχρονα μαθηματικά, δεν διδάσκονται με τον τρόπο και το εύρος που θα έπρεπε, διότι οδηγούν σε νέες επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες αν γίνουν εντελώς κτήμα των πολιτών, οδηγούν σε σκέψεις κοινωνικού και εθολογικού περιεχομένου που δεν είναι social και political correct.
Αυτό θα ήθελε ίσως και περισσότερη εξήγηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε σταματήσει και μελετάμε κατά ένα 90% εφαρμογές του ρες, του πράγματος, της ύλης. Ενώ η σύγχρονη φυσική, η σύγχρονη αστροφυσική έχει προχωρήσει στην μελέτη γεγονότων που δεν εμπίπτουν άμεσα στις ανθρώπινες αισθήσεις και δεν μου δίνουν τεχνολογικά επιτεύγματα άμεσης χρήσης. Ξέρετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία άμεσου κέρδους. Δηλαδή, αν είναι να κερδίσω 10.000 μετά 10 χρόνια και μπορώ να κερδίσω 2.000 σήμερα, προτιμάει ο δυτικός πολιτισμός να κερδίσει 2.000 σήμερα και όχι 10.000 μετά 10 χρόνια. Άρα λοιπόν τι γίνεται, όλα αυτά τα επιτεύγματα που λέμε αφορούν, μιλάω για το 80% έτσι, αφορούν γεγονότα επιστημονικά που μου δίνουν τεχνολογία εδώ και τώρα. Παραδείγματος χάρη, ενώ όλοι σκοτωνόμαστε για τους υπολογιστές να βάλουμε τσιπάκι παραπάνω, να βλέπουμε καλύτερα τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα που είναι μικροεφαρμογούλες, οι μεγάλες δυνάμεις ασχολούνται με κβαντικούς υπολογιστές. Που οι δυνατότητές τους είναι έξω από την λογική του ανθρώπου. Οι κβαντικοί υπολογιστές και έχουμε τους πρώτους κβαντικούς υπολογιστές σήμερα στα εργαστήρια, εργαστηριακά. Δηλαδή σε καμιά δεκαετία χρόνια θα τους έχουμε στο γραφείο μας. Δεν το ξέρει όμως ο κόσμος ότι οι μεγάλες δυνάμεις δουλεύουν σε κβαντικούς υπολογιστές και όταν αναφέρομαι εγώ σε κβαντικούς υπολογιστές γελάνε όλοι. Λένε ότι αυτά είναι φαντασιώσεις του Δανέζη.
Οι περισσότεροι δεν έχουν και καμία γνώση τι είναι η κβαντική φυσική.
Ακριβώς. Γιατί εμείς δεν τους τη διδάσκουμε. Διδάσκουμε την κβαντομηχανική. Δηλαδή, φαινόμενα της κβαντικής φυσικής, τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε με τις αισθήσεις μας. Δηλαδή, μέσω των μετρήσεών μας και οποιοδήποτε άλλο οργάνου μπορεί να ενισχύσει τις αισθήσεις μας. Όμως η σύγχρονη φυσική μου λέει τόσο σπουδαία πράγματα έξω από τις αισθήσεις που μπορούμε πλέον πειραματικά να τις προσεγγίσουμε, που μας οδηγούν σε άλλες σκέψεις. Και σε κοινωνικό επίπεδο και σε θεολογικό επίπεδο. Όταν λέω θεολογικό, ας μην σταματάμε στο χριστιανισμό, έτσι.
Και στο θεολογικό, ερώτημα αν υπάρχει Θεός.
Τώρα δεν θα σου απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα, αν υπάρχει Θεός.
Όχι, για, πάντως, όταν μιλάμε για θεολογία, τίθεται άμεσα το ερώτημα, ναι, υπάρχει Θεός ή όχι. Και τι μορφή μπορεί να έχει αυτός.
Δώσ' μου το ενοιολογικό περιεχόμενο του Θεού, mm-hmm. να σου απαντήσω αν πιστεύω ή όχι. Τι εννοείς Θεός? Γιατί για να απαντήσεις σε ένα πράγμα πρέπει να ξέρεις το ενοιολογικό περιεχόμενο της λέξης που ζητάς να βρεις μια απάντηση. Άρα λοιπόν, ο φυσικός, όταν του πεις για Θεό, θα σου δώσει έναν άλλο ορισμό. Ο θεολόγος έναν άλλο ορισμό. Ο βιολόγος έναν άλλο ορισμό. Άρα λοιπόν, πες μου, εγώ θα σου απαντήσω. Θες να σου απαντήσω ως αστροφυσικός? Θες να σου απαντήσω με ποια ιδιότητα? Ως άνθρωπος? Αν σου απαντήσω σαν αστροφυσικός, θα σου πω το εξής. Ότι η λογική μου λέει ότι κάθε γεγονός θα πρέπει πίσω του να κρύβει ένα άλλο γεγονός γενεσιουργό. Και το άλλο γεγονός ένα άλλο γεγονός. Και όπως λέει η αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί εγώ είμαι Έλληνας, θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη αρχή που να μην χρειάζεται αρχή. Εγώ αυτό το λέω Θεό. Αμφισβητεί κανένας ότι θα πρέπει να είναι πρώτο αίτιον που να μην χρειάζεται άλλη αρχή? Και εγώ δεν μιλάω για αίτιον με, δεν ξέρω, υπερφυσικά πράγματα. Μιλάω ένα αίτιον μέσα από την επιστήμη. Δεν το έχω προσεγγίσει όμως σαν επιστήμονας, και ότι δεν προσεγγίζω ακόμα σε πειραματικό ή θεωρητικό επίπεδο είναι φιλοσοφία. Άρα φιλοσοφία είναι και ο Θεός.
Πολλοί επιστήμονες δέχονται ως αρχή το Big Bang.
Το Big Bang δεν είναι αρχή του σύμπαντος.
Αυτό είναι... ήθελα να ρωτήσω. Υπήρχε αυτό, κάτι, ναι, πριν από το Big Bang και πριν από αυτό κάτι άλλο.
Τα χρόνια 60. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η κατάσταση που θεωρούμε ότι το Big Bang είναι αρχή του σύμπαντος είναι αρχή αυτού που λέμε κλασική φυσική και κλασική επιστήμη. Πίσω από το Big Bang κρύβεται όλη η σύγχρονη φυσική. Δηλαδή πίσω από το Big Bang υπάρχει ένα γενεσιουργό σημείο, το οποίο λέμε σημειακή διαμορφία, ηρίστον παρόδο για όσους ξέρουν, αυτή η σημειακή διαμορφία υπάρχει μόνο στις μελανές και τις λευκές οπές, τέλος πάντων. Αλλά πίσω υπάρχει η σύγχρονη φυσική, δηλαδή η θεωρία του πληθωρισμού, η κβαντική φυσική, η φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων που λέμε. Άρα λοιπόν, εάν πεις ότι είναι η αρχή του σύμπαντος, είναι σαν να μηδενίζεις όλη τη σύγχρονη φυσική. Μα αυτό θέλει η παιδεία γενικότερα στον δυτικό πολιτισμό.
Εσείς μετέχετε όμως αυτής της παιδείας.
Ορίστε.
Μετέχετε αυτής της παιδείας. Διδάσκετε.
Όχι. Δύο λεπτάκια. Η παιδεία μπορεί να έχει ένας βοσκός πάνω στο βουνό. Mm-hmm. Και να έχεις διδακτορικά και ακαδημαϊκά προσόντα και να είσαι ζώων από παιδεία. Δηλαδή να έχεις γεμίσει το δίσκο σου με πληροφορίες. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Άρα λοιπόν η παιδεία είναι ένα ευρύτερο γεγονός που αγκαλιάζει όλους τους πολίτες ασχέτως πόσα διδακτορικά έχει ο καθένας. Άρα λοιπόν απαίδευτος εκ του παιδεία μπορεί να είναι οποιοδήποτε ακαδημαϊκός δάσκαλος. Παιδευμένος μπορεί να είναι πάλι οποιοδήποτε πανεπιστημιακός δάσκαλος ή οποιοδήποτε πολίτης. Άρα λοιπόν μην μπλέκουμε την παιδεία του ανθρώπου με την εκπαίδευσή του. Η εκπαίδευση είναι το γέμισμα του σκληρού δίσκου του βιοϋπολογιστή του ανθρώπου με πληροφορίες. Γεμίζουμε, επειδή οι νεότεροι και εσείς και εμείς τέλος πάντων έχουμε στο μυαλό μας τους υπολογιστές πώς δουλεύουν, είναι ένας υπολογιστής που έχει ένα τεράστιο σκληρό δίσκο και συσσωρεύει μέσα του τεράστιο όγκο πληροφοριών. Η παιδεία είναι το λογισμικό του υπολογιστή. Δηλαδή εκείνο το πρόγραμμα που λέει πώς να ενώσουμε τις γνώσεις που υπάρχουν, τις πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στο σκληρό δίσκο και να παράγουμε καινούργιες.
Αυτό δεν άπτεται της αντίληψης και των αισθήσεών μας?
Όχι πάντα, γιατί εκτός από τις αισθήσεις μας έχουμε και το νου μας. Το νου μας δεν τον παιδεύουμε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να γελάμε με τους δορυφόρους στο Facebook, ξέρω εγώ, στο Twitter κτλ. Και να γελάμε στα καφενεία. Κανένας δεν χρησιμοποίησε από αυτούς που γελάνε και λένε διάφορα πολύ χοντρά πράγματα εναντίον όλης αυτής της ανάπτυξης τεχνολογίας. Αλλά νου βάλαν λιγάκι το μυαλό τους να σκεφτούν ότι όταν σκίζονται για εθνική κυριαρχία, για πράγματα, το γιατί δεν πήγαν οι πυροσβέστες γρήγορα στην αιστεία της φωτιάς ή σε σεισμούς, τέλος πάντων, χίλια δύο πράγματα, τηλεπικοινωνίες, το ίδιο το Facebook, ότι αυτό το έχουν ανάγκη, αλλά χρειάζονται ένα διαχειριστικό όργανο που να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Όχι. Σταματάνε στις πληροφορίες που του δίνει κάποιος, αλλά παιδεία δεν έχουν να τις επεξεργαστούν και να τις συνδέσουν με τις ανάγκες τους. Άρα λοιπόν δεν αρκεί μόνο να ξέρω τι είναι ο δορυφόρος και πόσα γρανάζια έχει μέσα και πώς επικοινωνεί κτλ. Αλλά να καταλαβαίνω και την χρήση του και πόσο το έχω ανάγκη και να το συνδέσω το γεγονός αυτό με άλλα πολλά γεγονότα.
Θα επανέλθω στο ερώτημα περί αντίληψης. Ναι. Και αισθήσεων, διότι στο παρελθόν, σε συγγράμματά σας, στις εκπομπές σας, έχετε αναφερθεί στην πιθανότητα η αντίληψή μας να είναι μικρότερη των διαστάσεων που υπάρχουν γύρω μας.
Ναι, αυτό είναι για τις αισθήσεις μας, όχι για το νου μας. Ο νους μας δεν κινείται στο χώρο των αισθήσεων και δεν μιλάω για την ανθρώπινη κοινή λογική. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι αυτά τα πράγματα που αντιλαμβάνομαι γύρω μου και τα θεωρώ πραγματικά, δηλαδή βλέπετε ένα αντικείμενο υλικό και λέτε υλικό αντικείμενο. Ναι, αλλά σήμερα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το αντικείμενο. Το δημιουργεί το κεφάλι μου, ο εγκέφαλός μου. Και δεν μιλάω θεωρητικά και φιλοσοφίες. Εγώ είμαι εναντίον των θεωριών και των φιλοσοφιών στις φυσικές επιστήμες, μιλάω για πείραμα.
Το νιώθει όμως το χέρι μας όταν ακουμπάει επάνω του μία από τις αισθήσεις μας, η αφή.
Ναι, δεν υπάρχει αφή. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν το χέρι μου ακουμπάει, ξέρω, ένα τραπέζι, τότε τα τελευταία δομικά συστατικά του χεριού μου και τα πρώτα δομικά συστατικά του τραπεζιού βρίσκονται σε μία πολύ μεγάλη απόσταση σχετικά με τις διαστάσεις αυτών των σωματιδίων, έτσι. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν ακουμπάμε. Αλλά τι συμβαίνει, αυτά τα δομικά συστατικά γύρω τους δημιουργούν ένα αποστικό πεδίο. Αποστικό. Άρα λοιπόν όταν νομίζω ότι ακουμπάω το τραπέζι, απλώς το πεδίο αυτό συμπιέζεται. Όταν μιλάω για παιδεία, πάω να πει ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μέσω κάποιων καλωδίων που λέγονται νευρώνες μεταφέρονται από τα δάχτυλά μου στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος αυτή την πίεση την θεωρεί ότι είναι επαφή των δύο πραγμάτων αυτών.
Πώς όμως ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται το ότι καθόμαστε ή κοιμόμαστε σε ένα κρεβάτι και συγκρατείται το βάρος μας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο?
Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα, γιατί μου αρέσει, επειδή με αυτά τα πράγματα προσπαθώ να επικοινωνώ και με μικρά παιδιά. Έχετε ένα κομμάτι βούτυρο και έχετε ένα μαχαίρι, ξέρετε, και με τα κριτικά και ένα με τη μύτη μπροστά, την αιχμηρή, έτσι. Λοιπόν, βάζω το μαχαίρι, το σπρώχνω μέσα στο βούτυρο και ρωτώ, η μύτη του μαχαιριού, η σιδερένια, έχουμε την εντύπωση ότι τι κάνει? Πάει και μπαίνει στο άτομο, σπάει το άτομο, τρυπάει τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τον πυρήνα, δεν κάνει διάσπαση του ατόμου με το κριτικό μαχαίρι?
Το βλέπουμε πιο απλά, ότι απλώς κόβεται το βούτυρο.
Όχι, γιατί κόβεται το βούτυρο? Διότι οι αποστικές δυνάμεις του υλικού του μαχαιριού είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αποστικές δυνάμεις των στοιχειωδών κομματιών του βουτύρου, και οι αποστικές δυνάμεις του μαχαιριού παραμερίζουν το βούτυρο και βγαίνει από την άλλη πλευρά. Δεν τρυπάω τίποτα. Και να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, νομίζω από το δημοτικό το μαθαίνουν τώρα ή στην πρώτη γυμνασίου. Μας λένε ότι σε ένα στερεό σώμα, όπως είναι ο τείχος πάνω σκάρι, το 99,9% του χώρου είναι κενός χώρος. Πού εδράζει αυτή η άποψη? Διότι ξέρω ότι σε ένα άτομο, αυτά που μαθαίνουμε τα άτομα στην ατομική φυσική, που μαθαίνουμε τώρα παντού μες στο σχολείο μας, είναι σχεδόν 99,5% κενός χώρος. Άρα αφού τα άτομα κάθε ένα από αυτά είναι 99% κενός χώρος, θα έπρεπε ο τείχος να είναι γεμάτος τρύπες. Αφού κατά 99,9% είναι κενός χώρος, γιατί δεν βλέπω τις τρύπες εγώ? Να πω κάτι πιο προκλητικό. Μ' αρέσουν οι προκλήσεις στην επιστήμη. Ο άνθρωπος, ας αφήσουμε το πνεύμα, έτσι την ψυχή και όλα αυτά, πρώτα είναι υλικό αντικείμενο. Γιατί τον βλέπω άνθρωπο με ρούχα και τα λοιπά, ενώ η ύλη του είναι κατά 99,9% κενός χώρος? Έπρεπε να βλέπω τον άνθρωπο γεμάτο τρύπες. Γιατί δεν τον βλέπω?
Τι είναι αυτό που καλύπτει το κενό?
Πειραματικά πλέον, πειραματικά, ότι το 99,9 είναι κενός χώρος. Αυτό σημαίνει ότι δεν φταίει η φυσική και η φύση. Κάτι συμβαίνει με τις αισθήσεις μου που με κάνουν να μην αντιλαμβάνομαι το γενό χώρο. Να βλέπω ενοποιημένο το χώρο αυτό μαζί με το υλικό. Άρα καταλαβαίνουμε, έτσι αναπτύχθηκε και η επιστήμη της νευροφυσιολογίας, πειραματική επιστήμη, που μου λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μου εξηγεί το γιατί το μάτι μου δεν βλέπει τις τρύπες. Γιατί δεν έχω αφή και πώς αντιλαμβάνομαι την έννοια της αφής. Αυτά δεν τα μάθαμε στο σχολείο όμως. Γιατί αλίμονο στο παιδί που θα αντιληφθεί ότι η φύση ενός στερεού σώματος κατά 99,9% είναι κενός χώρος. Και αν μάθει λιγάκι την γενική θεωρία της σχετικότητας, θα καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι και αυτό που βλέπει ύλη, το 1%, και αυτό δεν υπάρχει.
Η ενέργεια όμως δεν μετακινείται. Δεν καλύπτει αυτό το κενό.
Η κίνηση. Η κίνηση δεν υπάρχει με αυτή την λογική. Δηλαδή παίρνω το ποδήλατο και από την Αθήνα πηγαίνω, ξέρω εγώ, στην Κυψιά, ξέρω εγώ, στη Θήβα. Δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αν αντιληφθεί ο άνθρωπος από παιδί την αλήθεια αυτών των γεγονότων, δηλαδή στο σύμπαν δεν υπάρχει χρόνος. Το χρόνο τον κατασκευάζει στο μυαλό μου. Ναι, πρέπει να το σπουδάσει το παιδί από το δημοτικό.
Αλλά από την άλλη πλευρά μας μαθαίνουν να μετράμε τις ώρες και να μαθαίνουμε τους δείκτες του ρολογιού. Ορίζοντας κατά κάποιο τρόπο την ημέρα μας και το χρόνο μας και τα χρόνια μας.
Ακριβώς. Αυτό το κάνει το μυαλό μας λόγω ανάγκης. Στη φύση όμως δεν υπάρχει χρόνος και είναι πάρα πολύ απλό. Αν χτυπήσεις στο YouTube, έχουμε κάνει διαλέξεις, άπειρες διαλέξεις κτλ. Γύρω από αυτό το θέμα, με αποδείξεις πειραματικές που έχουμε. Τώρα πια στην Ελλάδα χιλιάδες κόσμος έχει καταλάβει αυτά τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι αν μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, αλλάζει η αντίληψη του ανθρώπου και για τον εαυτό του, τι είναι, και για το χώρο μέσα στον οποίο ζει. Αντιλαμβάνεται πράγματα που του αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτεται για την κοινωνία, τον άνθρωπο και γενικότερα τη φιλοσοφία που αγκαλιάζει όλο αυτό το σύνολο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εάν ρωτήσεις έναν μορφωμένο άνθρωπο και του πεις πόσο μακριά βλέπεις μέσα στο σύμπαν, μιλάω και συναδέλφους μου πανεπιστημιακούς, αν δεν είναι βέβαια των αντικειμένων έτσι, των φυσικής, μαθηματικών κτλ. Πόσο μακριά μπορεί να δει, ξέρετε τι μου απαντούν? Ανάλογα την τεχνολογία που έχουμε, όσο αυξάνει η τεχνολογία, τόσο πιο μακριά μπορούμε να δούμε. Αυτό είναι λάθος, ψέματα. Ο άνθρωπος μέσω της βιολογίας του, αυτής της φυσιολογίας του, μπορεί να δει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο πέρα του οποίου δεν μπορεί να δει. Ούτε με όργανα, ούτε με μέτρηση, ούτε με τίποτα. Αυτό το όριο που απλώνεται γύρω μας μέσα στο σύμπαν λέγεται κοσμολογικός ορίζοντας. Και μου λένε τώρα οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάω, πω, αυτά είναι φοβερά πράγματα, πρέπει να είσαι μεγαλοφία, πρέπει να είσαι έξυπνος, πρέπει να είσαι... Όχι, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε έξυπνος ούτε τίποτα. Θα πρέπει στο σχολείο μας να μας μαθαίνουν απλά πραγματάκια. Δηλαδή, για να πάρουμε ένα παιδάκι στον υπηαγωγείο.
Ωραία. Και να του πούμε ότι δεν υπάρχει χώρος και δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει ύλη. Δεν θα σας στήσει.
Κοίταξε, εγώ αρχίσω από το παιδάκι στον υπηαγωγείο.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να έχει λύσει αυτά τα προβλήματα από τον υπηαγωγείο? Τον πηγαίνω εγώ στη θάλασσα που έχει έναν ορίζοντα. Βλέπει ένα καράβι, προχωράει στον ορίζοντα με ένα κατάρτι έτσι μεγάλο και το βλέπει σιγά σιγά και χάνεται. Και ρωτάει τη μαμά του, γιατί χάνεται το καράβι στον ορίζοντα? Και τι του απαντάει η μαμά του? Το απαντάει λόγω της καμπυλότητας της γης. Έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Πολύ απλά. Το παιδάκι δεν έχει την αίσθηση ότι από εκεί που στέκεται στην παραλία μέχρι τον ορίζοντα δεν είναι επίπεδη η γη. Αλλά όσο προχωράω, η καμπυλότητα της γης μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και όταν φτάσει η καμπυλότητα σε ένα όριο, τότε πέραν αυτής της καμπυλότητας οι αισθήσεις μου δεν αντιλαμβάνουν τα αντικείμενα. Ο κοσμολογικός ορίζοντας είναι αυτός. Έχουμε αποδείξει πειραματικά ότι όσο προχωράμε μέσα στο σύμπαν, αυξάνεται η καμπυλότητα, φτάνει ένα όριο η καμπυλότητα και πέρα από αυτό δεν βλέπω τίποτα. Αν το ξέρε ότι η καμπυλότητα πέρα ενός ορίου δεν με αφήνει να δω τίποτα από πίσω της στο παιδάκι του νηπιαγωγείου, όταν πήγαινε και έκανε αστροφυσική, δεν θα είχε απορίες γιατί δεν βλέπω πέραν του κοσμολογικού ορίζοντα, ότι θα έλεγε ότι η τεχνολογία μου αν αυξηθεί θα μπορέσω να δω και από πίσω. Και ρωτάω τώρα, λέει, άμα έχω μεγάλα κιάλια, τηλεσκόπιο, και ρωτάω τώρα εγώ. Ωραία. Παίρνετε στην παραλία εκεί που είσαστε με το παιδάκι των 5 χρονών, ξέρω εγώ πόσο είναι στον νηπιαγωγείο, και του δίνετε μεγάλα κιάλια. Θα δει και πίσω από τον ορίζοντα, με τα κιάλια? Όχι. Απλώς αυτό που βλέπει θα το δει πιο μεγάλο. να είναι πιο εύκολο να το δει. Για να δει πίσω από τον ορίζοντα ή να επικοινωνήσουμε με τηλέφωνα πίσω από τον ορίζοντα, χρειαζόμαστε δορυφόρους να σηκωθούν πάνω, δηλαδή να αποκτήσει ύψος ο δορυφόρος, να δει πίσω από τον ορίζοντα και να μας μεταφέρει την πληροφορία. Για αυτούς που δεν θέλουν τους δορυφόρους και όλα αυτά τα κέντρα των δορυφόρων. Αλλά ξανακεντρώνουμε ότι βλέπετε ότι αν γνωρίζαμε απλά πραγματάκια και μας τα είχαν αναλύσει στον υπηαγωγείο, όπως θα έπρεπε ο δάσκαλος του δημοτικού. Όταν μαθαίνει ο δάσκαλος του δημοτικού στα παιδάκια για να εντυπωσιαστούν ότι το 99,9% της ύλης, της στερεάς, είναι κενός χώρος, έπρεπε κάποιο παιδάκι να σηκώθηκε να του πει και δει, δεν βλέπω τρύπες. Και ο δάσκαλος έπρεπε να το απαντήσει, γιατί είναι γνώση δημοτικού αυτή.
Μου θυμίζει αυτό που περιγράφεται λίγο, τη σπηλιά του Πλάτωνα και το πώς οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν δει και ότι δεν έχουν γνωρίσει.
Η σπηλιά του Πλάτωνα λέει περισσότερα. Λέει ότι αυτό που αναγνωρίζουν ως πραγματικότητα είναι η προβολή, οι σκιές. Έτσι. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον πειραματικά.
Μέχρι όμως που κάποιος βγήκε από τη σπηλιά και είδε ότι βρίσκεται κάτι παρά έξω.
Ναι.
Θέλω
ναι.
Λοιπόν αυτό να το μεταφέρω στη σήμερον ημέρα.
Ακριβώς.
Και να σας κάνω ένα εντελώς ρητορικό ερώτημα επιστημονικής φαντασίας. Θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε απλά κύτταρα ενός μεγαλύτερου οργανισμού, όπως μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό έχουμε τα αιμοσφαίρια, τα ερυθρά, τα λευκά, και αυτά τα κύτταρά μας έχουν μια αυτόνομη οντότητα. Το καθένα κάνει τη δική του δουλειά, πραγματοποιεί το δικό του έργο. Θα μπορούσαμε κι εμείς, η γη ολόκληρη, να είναι ένα κύτταρο σε ένα μεγαλύτερο οργανισμό που αντιλαμβανόμαστε ως Θεό.
Δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σου με την εξής λογική, που τη λέω σε όλες τις διαλέξεις, γιατί με ρωτάνε τέτοια πράγματα. Σε ρωτώ, εάν πάω εγώ στην πρώτη δημοτικού, είμαι δάσκαλος πρώτη δημοτικού, εγώ που έχω πάρει διδακτορικά κτλ., είμαι δάσκαλος, μπαίνω σε μια αίθουσα να διδάξω παιδιά του δημοτικού. Και επειδή κάποιο παιδάκι έχει ακούσει τους γονείς του, ξέρω εγώ, παρέες των γονιών του που είναι μορφωμένοι, και με ρωτάει, κύριε, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι είναι οι διαφορετικές εξισώσεις? Όπως καταλάβεις, δεν θα το απαντήσω. Σαφέστατα και ξέρω τι είναι οι διαφορετικές εξισώσεις. Αλλά το παιδί, για να καταλάβει ορισμένα πράγματα, πρέπει να πάει στο δημοτικό, πρέπει να πάει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, να προχωρήσει λιγάκι, για να μπορέσει να καταλάβει τι είναι οι διαφορετικές εξισώσεις. Άρα λοιπόν, όταν δεν γνωρίζουμε το γιατί χάνεται η εικόνα του καραβιού πίσω από τον ορίζοντα, γιατί όταν πρέπει να τύχω να βλέπουμε γεμάτο τρύπες δεν τον βλέπουμε, απλά πράγματα, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε πράγματα τα οποία χρειάζονται ως προαπαιτούμενα τέτοιες απλές γνώσεις. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν θέλει ο άνθρωπος, θέλει να λύσει τα προβλήματα που έχει, είτε προβλήματα προσωπικά του, είτε θεολογικά, είτε κοινωνικά.
Αλλά δεν θέλει να νιώσει μικρός.
Αλλά ακριβώς, δεν έχει την υπομονή και την επιμονή να τα σπουδάσει, που θέλουν χρόνο. Έχουμε συνηθίσει στα κόμιξ, δηλαδή, δεν ξέρω εκεί αν κυκλοφορούν, ο Πλάτωνας σε κόμικ, 12 σελίδων.
Ναι.
Όλη η φιλοσοφία του Πλάτωνα σε φουσκαλίθρες και είμαστε εντάξει. Τα παιδάκια δεν διαβάζουν ποτέ τους αθλίους του Βίκτορα Ουγκό, το κοινωνικό Ευαγγέλιο.
Και βλέπουν σε ταινία.
Αλλά αυτό τον οποίο τους ενδιαφέρει είναι το story. Εάν παντρεύτηκε η Τιτίκα το Μάριο. Όπως καταλαβαίνεις, μας ενδιαφέρουν τα story που περνάμε καλά. Δεν θέλουμε να μαθητεύσουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα.
Και δεν μπορούν όλοι να μαθητεύσουν τα πάντα.
Όχι.
Ή να διδαχτούν τα πάντα.
Περίμενε δύο λεπτάκια. Εδώ έχουμε να διαλέξουμε δύο δρόμους. Ή θα μαθητεύσουμε για να αποδείξουμε και να καταλάβουμε σε βάθος αυτά τα πράγματα. Αν όμως δεν έχουμε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να μαθητεύσουμε στα αποτελέσματα αυτά. Δηλαδή, όταν μαθαίνουμε το παιδί στον υπηαγωγείο ή πριν πάει στον υπηαγωγείο, ότι η γη είναι σφαιρική, του το έχουμε αποδείξει?
Δεν το διδάσκουμε όμως.
Α, μπράβο, χωρίς απόδειξη. Και το παιδί πρέπει να το καταλάβει και να το αποδεχθεί επειδή του το λέει ο δάσκαλος. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχουμε το χρόνο να μαθητεύσουμε ή την υπομονή, την επιμονή, γιατί έχουμε 1000 προβλήματα βιωτικά, έτσι, να ξεπεράσουμε, τότε θα πρέπει να μαθαίνουμε ως δεδομένα γεγονότα τα οποία κατά την γνώμη των πολλών επιστημόνων είναι σωστά. Ή, λίγο παραπάνω, να ακούμε και εκείνες τις φωνές που μας μιλάνε για πράγματα που δεν διδαχτήκαμε και ακούμε πρώτη φορά στην επιστήμη, αλλά αποδεικτικά πλέον. Δηλαδή θα πρέπει να δουλεύει και το μυαλό μας. Να κρίνουμε.
Δηλαδή, από πού θα προέλθει όμως αυτή η νέα γνώση? Υπάρχει ένα πηγάδι γνώσης εκεί έξω στο σύμπαν?
Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπήκαμε στην ουσία της αλλαγής του πολιτισμού μας. Θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς τη λογική και την οτροπία μας. Δηλαδή να μην θεωρούμε δεδομένα τα πάντα. Να καταλάβουμε ότι ένας πολιτισμός δεν στηρίζεται πάνω στην υλική ευμάρεια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι ευτυχής αυτός που έχει πολλά, αλλά που έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να γίνει ευτυχισμένος. Άρα λοιπόν, για να αλλάξει ένας πολιτισμός προς τα εκεί που το θέλουμε, και θα αλλάξει μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, θα αλλάξει αυτός ο πολιτισμός μέσα από δραματικά γεγονότα βέβαια, έτσι, και ανακατατάξεις πολλών ειδών, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Ζητάμε παρουσιάρια από τις κυβερνήσεις μας να μην κάνουν αυτά που κάνουμε εμείς κάθε μέρα.
Δηλαδή?
Εκλέγουμε κυβερνήσεις για να ικανοποιούν όχι το δίκαιο, αλλά κυβερνήσεις που να ικανοποιούν τα προσωπικά μας συμφέροντα. Θα ξέρεις εδώ, γιατί το ξέρω ότι ξέρεις, κάτω στον Πειραιά έχουμε την πλατεία Κοράη, εκεί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου που είναι, και καθόμαστε σε ένα κοινοβούλιο πολιτών εκεί που συζητάμε στα καφενεία, και μου είπε κάποιος πολιτευτής, επειδή είχα μια, και έλεγε, βρε παιδιά, σε όλα τα ψηφοδέλτια υπάρχουν κακοί άνθρωποι, τα σώμα που δεν τους συμπαθούμε στην πόλη κτλ. Αλλά υπάρχουν και υπέροχοι άνθρωποι. Σε όλα τα ψηφοδέλτια. Έντιμοι, ηθικοί, κατανοώντες τα προβλήματα του κόσμου και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν ψηφίζετε αυτούς και παίρνουν 300 σταυρούς, ενώ όλοι οι παλιοί άνθρωποι που είναι μέσα στα ψηφοδέλτια παίρνουν 10.000, 20.000, 30.000 σταυρούς. Και μου απάντησε το εξής που συμφωνήσαν όλοι σιωπηρά. Μα τους εκπροσώπους μου τους επιλέγω για να μου κάνουν τα παράνομα. Τα νόμιμα τα κάνω και μόνος μου. Δεν έχω ανάγκη τον βουλευτή μου, τον δημοτικό σύμβουλο, τον δήμαρχο. Άρα, αν δεν αλλάξουμε αυτές τις νοοτροπίες, εμείς, ο πολιτισμός δεν θα αλλάξει. Άρα, η αλλαγή προέρχεται από εμάς. Δεν πρέπει πάντα να ζητάμε να αλλάξουν οι άλλοι για να γίνει καλύτερη η κοινωνία μας. Θα αλλάξουμε εμείς. Και αν αυτό το σκεφτεί ο καθένας, παρεμπίπτει θα αλλάξουμε όλοι μας. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους άλλους αυτά που αρνούμαστε εμείς να κάνουμε. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε άδικοι, δεν πρέπει να ζητάμε από τους άλλους να είναι δίκαιοι. Θα θέλαμε να είναι. Αλλά πρώτα θα αλλάξουμε εμείς, θα είμαστε δίκαιοι.
Και αυτή η αλλαγή πώς μπορεί να γίνει?
Πήγα και καταλάβανε κάποιες θέσεις κτλ. Ναι. Αλλά όταν έρθει η ώρα να πάει το παιδί σου χωρίς προσόντα κάπου, πας στο βουλευτή σου εσύ και λες να το βάλεις κάπου, κύριε βουλευτά. Άρα λοιπόν, εσύ ζητάς ρουσφέτη. Αλλά δεν σε ρουσφέτη για όλο τον άλλον. Όταν εγώ μιλάω για τους φόρους, δεν πληρώνω το φόρο της φρατζόλας, ξέρω εγώ. Ζητά από τον άλλον να μην τρώει και να μην κρύβει τους φόρους των δισεκατομμυρίων του. Και δεν σκέφτομαι ότι και εγώ, αφού τρώω τον μικρό φόρο και δεν τον αποδίδω, αν είχα τη δυνατότητα να βγάλω δισεκατομμύρια, το ίδιο θα έκανα για τα δισεκατομμύρια. Θα έκανα για τα δισεκατομμύρια, απλώς δεν τα έχω. Άρα πάω σε αυτό που είπε ο Ηράκλητος. Είπε ότι δεν αρκεί να είσαι δίκαιος ή σωστός. Θα πρέπει να το θέλεις να είσαι σωστός. Γιατί δίκαιος μπορεί να είσαι επειδή φοβάσαι το χωροφύλακα. Μη σε πιάσει.
Όχι. Πολύ σημαντική λέξη το θέλω. Και έτσι, θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό. Ναι. Πού τελικά στέκεται στην ανθρώπινη ύπαρξη ο παράγοντας επιλογή?
Ναι.
Εάν δεν υπάρχει χρόνος και όλα έχουν συμβεί, ο άνθρωπος πώς τελικά μπορεί να διαφοροποιηθεί, να επιλέξει και να αλλάξει, αν όχι το δικό του μέλλον, ολόκληρης ανθρωπότητας?
Πρώτα θα αλλάξει ο ίδιος. Είναι ακριβώς, μπαίνει στο θέμα μιας ομιλίας και μιας συζήτησης που έχω στο Πνευματικό Κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς υπάρχει ένας δρόμος που τον ξέρουμε προπολού, δεν είναι του Δανέζη, τον οποίο θέλουμε να αγνοούμε. Γιατί δεν μας βολεύει ο δρόμος αυτός? Είναι αυτό που λέω, και νομίζω και στο YouTube είναι περασμένοι κανένα δυο διαλέξεις μου, με τον τίτλο «Από το Homo Sapiens στο Homo Universalis». Γιατί εμείς περνάμε την εποχή του Homo Sapiens, ανάθεμα το Sapiens, το σοφό δηλαδή. Το σοφό των αδικιών, των πολέμων, των αιμάτων, των... τέλος πάντων. Αυτός ο σοφός άνθρωπος πρέπει να περάσει σε μια κατάσταση πολιτισμική του Homo Universalis, του σημαντικού ανθρώπου.
Πιο ουμανιστική.
Εκεί υπάρχει ένας δρόμος. Δεν είναι απλό να τον πω, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς. και μέσω της αλλαγής προσωπικής μας, που δεν είναι μόνο αλλαγή με την έννοια του κάνω προσευχές και δεν ξέρω εγώ, είμαι θιβετιανός και κάνω διαλογισμούς και τέτοια πράγματα, μέσα από ένα πρακτικό δρόμο πρέπει να κάνω τα πρώτα βήματα για να αλλάξουμε. Άρα, είναι αυτό το οποίο πολλές φορές λέω. Θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε παιδεία και η παιδεία αποκτάται στο σχολείο. Δηλαδή, όταν βλέπω μια Ευρώπη, αλλά όχι μόνο Ευρώπη, και έναν δυτικό πολιτισμό, με τα κράτη που έχει, και μου λέει, έχω δημοκρατία και συγχρόνως είμαι απογοητευμένος με τη δημοκρατία, είναι κακό πολίτευμα η δημοκρατία, το λέει ο άνθρωπος αυτός γιατί σε κανένα σχολείο δεν του είπαν αυτό που οι ιστορικοί εδώ και εκατοντάδες χρόνια μου λένε ότι το πολίτευμα που έχει ο δυτικός πολιτισμός δεν είναι δημοκρατία. Καμία χώρα του δυτικού πολιτισμού ή καμιά άλλη χώρα ή του ανατολικού πολιτισμού ή οπουδήποτε δεν είναι δημοκρατική. Η φιλοσοφία η κοινωνική λέγεται res public. Δηλαδή η φιλοσοφία που αναζητάει τη δίκαιη κατανομή της ύλης των υλικών αγαθών στους ανθρώπους. Αν διαβάσουμε λιγάκι και μας ενημερώνουν στο σχολείο που δεν θέλουν να μας ενημερώσουν, αυτή η φιλοσοφία του res public μου έκανε την κοινωνική θεώρηση ή την πολιτική θεώρηση του ρεπουμπλικανισμού, που δεν έχει καμία σχέση με τον ρεπουμπλικανισμό της Αμερικής. Mm-hmm. Είναι φιλοσοφία αυτή. Που μου λέει ότι ένα καθεστώς ρεπουμπλικανικό μπορεί και να μην είναι δημοκρατικό, αλλά συνηθίζεται μετά την Αγγλική Δημοκρατία Κοινοβουλίου να είναι και εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, αλλά οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού να παίρνουν αποφάσεις για πολύ μικρά πράγματα. Για τις μεγάλες αποφάσεις δεν αποφαίνεται το κοινοβούλιο, αλλά κάποιοι ολίγοι, που σήμερα αυτοί οι ολίγοι είναι και άγνωστοι το όνομά τους.
Είναι η Ιλουμινάτη.
Δεν έχουμε, μην υπενήσεται ο κόσμος και εμείς τέλος πάντων βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι Έλληνες γιατί όλη η Ευρώπη έχει τη δημοκρατία των Ελλήνων κτλ. Σε χλαμάρες. Ούτε στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ δημοκρατία, ούτε στους αρχαίους καιρούς υπήρχε δημοκρατία. Προσέξτε, είναι αγγλική δημοκρατία, είναι res public, ρεπουμπλικανισμός.
Και ο κόσμος έχει την ψευδαίσθηση ότι επιλέγει τελικά την κυβέρνησή του.
Όχι. Δημοκρατία με βάση τους προσοκρατικούς που ίδρυσαν αυτή τη φιλοσοφία, τη θεμελίωσαν αυτή την φιλοσοφία, δεν είναι δημοκρατία το εκλογικό σύστημα. Μας λένε οι προσοκρατικοί ότι για να μπορέσει ο πολίτης να εκλέξει τους ικανούς αρχηγούς πρέπει πρώτα να έχει εκπαιδευτεί από τα γυνισοφάσκια του πάνω σε αξίες. Ένας πολίτης λοιπόν και μια κοινωνία που οι πολίτες του ενστερνίζονται τις αξίες, τότε θα επιλέξουν και τους κατάλληλους. Φέρω ένα παράδειγμα. Και ο Χίτλερ εξελέγει δημοκρατικά. Ήταν δημοκρατικό το καθεστώς, αυτά που έκανε. Είναι το Republic. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Υπενήσεται η Γαλλική Επανάσταση ότι είναι αποτέλεσμα του Βολτέρου, του Ρουσό κτλ. Σαχλαμάρες. Ο κόσμος που βγήκε στο δρόμο και έσφαζε, είναι η περίοδος Terreur που είναι στη Γαλλία, ήταν γιατί πίναγε. Δηλαδή ζητούσε res public. Ζητούσε να κατανεμηθεί το αγαθόν της ύλης δίκαια. Res public. Δεν ζητάγανε τα ιδανικά ούτε του Βολτέρου ούτε του Ρουσό. Να πάμε στην Ρωσική Επανάσταση. Ήτανε μαρξιστική και κομμουνιστική και τα λοιπά αυτά πράγματα σαν χλαμάρες. Είχαν διαβάσει Μάρξ. Όχι, πεινάγανε και εκείνοι οι άνθρωποι, βγήκαν στον δρόμο και σφάζανε τους αριστοκράτες, γιατί τι θέλανε, res public, κοινοκτημοσύνη στα υλικά αγαθά. Άρα και η Γαλλική Επανάσταση, και η Ρωσική Επανάσταση ήταν ρεπουμπλικανικές. Ασχέτως πώς τις δίνουμε φιλοσοφικά εμείς για να βαφκαλίζεται ο κόσμος με τα διάφορα φιλοσοφικά που του λέμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε στην Αγγλία τι γίνεται, έχουμε το κοινοβούλιο, το εκλεγμένο. Ναι, αλλά πάνω από το κοινοβούλιο είναι η Βουλή των Λόρδων. Και πάνω από τη Βουλή των Λόρδων είναι η Βασίλισσα ή ο Βασιλιάς. Και πίσω από το Βασιλιά υπάρχει ένα τσούρμο από ανώνυμους συμβούλους, ειδικούς όπως λέμε. Και όταν έχουμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, δεν μπορεί να αποφαίνεται ο λαός. Γι' αυτό βλέπεις όταν έγινε το Brexit, τρελάθηκε ο κόσμος. Γιατί για πρώτη φορά ο λαός είπε απευθείας να βγω. Καλός ή κακός, εγώ δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Και αυτό αποσυντώνει όλο το σύστημα. Διότι έγινε διαφορετικό, τώρα στην Republic δεν λέει τέτοια πράγματα. να αποφαίνεται ο λαός για τέτοια μεγάλα θέματα που από το οικονομικών, θεολογικών, ξέρω εγώ, άλλων.
Μιλήσατε όμως και για μια ομάδα η οποία είναι αφανής και κανένας δεν γνωρίζει ποιοι είναι, που τελικά κινούν τα νήματα. Κάποιοι ονομάζουν αυτή την ομάδα Ιλουμινάτη. Κάποιοι άλλοι ίσως να τον λένε Μασόνος. Έχει και μια συνωμοσία θεωρητική από πίσω της αυτή η ομάδα.
Δεν είναι, εγώ δεν πιστεύω τέτοια πράγματα κλπ. Πιστεύω ότι πίσω τους υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που λέμε σύμβουλοι κτλ. Οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το ΡΕΣ. Δηλαδή έχουν ενστερνιστεί μέσα τους τη φιλοσοφία του ΡΕΣ Πιμπλίκ, του δημόσιου συμφέροντος. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν επικρατεί η έννοια του δημόσιου συμφέροντος, το δημόσιο συμφέρον παρουσία της Ελλάδας δεν είναι ίδιο με το δημόσιο συμφέρον της Τουρκίας ή της Ιταλίας, της Γερμανίας. Άρα με τον τρόπο αυτό το δημόσιο συμφέρον δημιουργεί τις συγκρούσεις.
Είναι συγκρουσιακό.
Δηλαδή συγκρούνται τα συμφέροντα, τα δημόσια. Άρα καταλαβαίνεις, αρχίζει να αποπροσανατολίζεται η κατάσταση και αυτοί που είναι από πίσω, δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ιλουμινάτη κτλ. Είναι άνθρωποι που έχουν ενστερνιστεί τόσο βαθιά αυτή τη φιλοσοφία του Ρες Πιμπλίκ, που είναι αυτό που λέμε οικονομική σύμβουλη.
Μήπως χρησιμοποιούν όμως έτσι με τις συγκρούσεις, με το χρήμα. Καταρχήν το χρήμα δημιουργεί ανάγκες. Η έλλειψη του χρήματος δημιουργεί ανασφάλεια και φόβο. Και μέσα από τον φόβο, μήπως τελικά καταφέρουν και ελέγχουν τις μάζες.
Κοίταξε να στείλετε. Ακριβώς σημαίνει το εξής. Για να περάσεις από τη φιλοσοφία του ΡΕΣ, δηλαδή να σε ενδιαφέρει μόνο και να αγωνίζει μόνο για την δίκαιη κατανομή των υλικών αγαθών, θα πρέπει να την έχει ξεπεράσει αυτή. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι την κουβέντα αυτή που κάνω εμείς τώρα, θα πάω να την κάνω πάνω σχέση στο Πακιστάν ή ξέρω εγώ στη Σομαλία, που πεινάνε οι άνθρωποι. Θα πάω να κάνω εγώ τώρα μια διάλεξη εκεί στη Σομαλία για την τέταρτη διάσταση, δεν υπάρχει χρόνος και όλα αυτά τα πράγματα. Θα με γδάρουν οι άνθρωποι, γιατί πεινάνε εκεί. Όταν λέω πεινάμε, δεν μιλάμε πεινάμε όπως στη Δυτική Ευρώπη. Πεινάνε, πεθαίνουν στον δρόμο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα άλλο πολιτισμό θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εξασφαλίσει ένα μίνιμουμ ανθρώπινης διαβίωσης. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω έναν άνθρωπο ο οποίος ξυπνάει 5 ώρα το πρωί να δουλέψει και κοιμάται στις 12 και παίρνει ένα μικρό μεροκάμα, το μπορεί να ζει στην οικογένειά του, κάνει και 2-3 άλλες δουλειές αριστερά και δεξιά, να κάτσει να σκεφτεί σύγχρονη φυσική, φιλοσοφίες και όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει εξασφαλίσει. Άρα βλέπεις. Όταν ένα σύστημα, το Res Publik, φτωχαίνει έναν λαό, είναι για να του στερήσει την δυνατότητα να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός την ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή όλο το χρόνο του, αυτό τον ανθρώπινο χρόνο, και άσε το χρόνο του σύμπαντος τέλος πάντων, αυτό του Matrix που λέω το χρόνο του ανθρώπου, να τον σπαταλήσει σε θέματα επιβίωσης. Αυτός είναι ο ρόλος.
Η σύγχρονη φυλακή. Το... Είναι μια μορφή κοινωνικής φυλάκισης αυτό. Σου στερεί την ελευθερία σου.
Ακριβώς. Γιατί το είπες πάρα πολύ καλά προηγουμένως. Διότι τι κάνουμε. Μια κοινωνία μας δημιουργεί πλαστές ανάγκες. Δηλαδή, αν μπούμε σε ένα μαγαζί με κατζετάκια, ηλεκτρονικά τέτοια πραγματάκια, και πεις έτσι ψύχραμα να σαν... Τι χρειάζομαι από όλα αυτά. Σχεδόν τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται. Ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ, κινητό. Και μια κάμερα. Πώς θα λένε, μια τηλεόραση.
Να βγάζει μια φωτογραφία.
Δηλαδή όλα αυτά τα χιλιάδες γκατζετάκια είναι άχρηστα. Και όμως για αυτά τα γκατζετάκια ξοδεύουμε μια περιουσία.
Ναι. Έχουμε ζήσει άλλωστε την εποχή που δεν υπήρχε υπολογιστής μέσα στο σπίτι. Την έχουμε ζήσει αυτή την εποχή. Και ξαφνικά υπάρχουν πολλές συσκευές μέσα σε κάθε σπίτι.
Μα το ξέρω.
Κάθε μεγέθη.
Εγώ σου μιλάω για ένα γκατζετάκι. Ας μην πω τώρα το κανονικό το όνομα κτλ. Και κάνω αντίθετη διαφήμιση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, μέσα σε 48 ώρες, στην Ελλάδα της κρίσης και της ανέχειας της οικονομικής, με 1200-1300 που κάνει το κάθε αυτό το γκατζετάκι τέλος πάντων, τελείωσαν τα αποθέματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, οι χιλιάδες που συνέρεαν σε ουρές έξω από τα καταστήματα, αγόρασαν σε 48 ώρες όλα τα αποθέματα που είχε η Ελλάδα, που είχαν φέρει οι διάφορες επιχειρήσεις και θα περιμένανε 6 μήνες να τους ξαναφέρουν άλλα. Όπως καταλαβαίνεις, τώρα σε μικρή, εγώ ήξερα τόσο προφτυλία, υπήρχε μια παραγκούπολη. Η παραγκούπολη όμως αυτή, που όταν λέω παραγκούπολη, ήταν φτιαγμένη από ξύλα κοδομών, πρόχειρα και λαμαρίνες. Αλλά επάνω στη σκεπή της παράγκας ήταν δύο κεραίες τηλεόρασης και ένα αυτοκίνητο απ' έξω. Α, η προτεραιότητα των ανθρώπων ήταν να πουλήσουν μούρι ή να δουν τι. Περίεργα πράγματα που δείχνει τηλεόραση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι πρέπει παιδεία να καταλάβουμε την έννοια ευτυχία. Τι πάει να πει να είσαι ευτυχισμένος. Να έχεις μια οικογένεια ευτυχισμένη με τα παιδιά σου, έτσι που να καταλαβαίνει ένας τον άλλον, να αγαπιόνται, να έχεις τους φίλους σου που να ξέρεις να συμπαρασταθούν στη δύσκολη στιγμή σου. Τι είναι ευτυχία?
Τη σήμερα ημέρα για ένα παιδί, ευτυχία τους δεν είναι ούτε όλα αυτά, ούτε να βγουν έξω να παίξουν στην αλάνα, είναι να έχουν ένα από αυτά τα γκατζετάκια και να παίζουν video games. Κάτι που θα με φέρει στην επόμενή μου ερώτηση, διότι το άκουσα από έναν άνθρωπο που εκτιμώ πολύ το μυαλό του, τη σκέψη του, την πρωτοποριακή. Και μου έδωσε μια εικόνα, όπως εσείς χρησιμοποιείτε το Matrix, μου έδωσε μια εικόνα, μου λέει είμαστε όλοι προβολές ενός video game. Αυτό που θεωρούμε ανθρώπινη ύπαρξη, αυτό που θεωρούμε εμείς ως ανθρώπινη ζωή, είμαστε απλώς τα πιόνια στο video game κάποιου άλλου.
Καλή αρχή έκανε.
Mm-hmm. Μπορεί να μην το μεταφέρω και σωστά.
Όχι. Ξέρω τι μου λες. Σωστά, πολύ σωστά το μετέφερες. Πάρα πολύ σωστά. Είναι ο προβληματισμός ο μεγάλος. Όχι. Συμβαίνει το εξής. Κοίταξε, έχεις στο σπίτι σου μια τηλεόραση. Και εσύ κάθεσαι και τη βλέπεις. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τη στιγμή αυτή ο άνθρωπος συμμετέχει αυτού του Matrix, αυτού του video game κατά κάποιο τρόπο. Και έχει την εντύπωση ο άνθρωπος αυτός, και θα σου φέρω παραδείγματα πειραματικά, ότι είναι ο Cowboys μέσα στην οθόνη της τηλεόρασης. Mm-hmm. Αυτό αντιλαμβάνεται μέσω της κλασικής επιστήμης. Ότι εγώ βρίσκομαι μέσα σε ένα χώρο που λέγεται σύμπαν, έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μου, άρα εγώ είμαι ο Cowboys μέσα στην τηλεόρασή μου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Που ζούμε σε αυτό το χώρο του Homo sapiens. Έτσι μας μαθαίνουν. Θα πρέπει να καταλάβουμε με τη σύγχρονη φυσική ότι δεν είμαστε η εικόνα που βλέπετε μέσα στον υπολογιστή, στην οθόνη ενός υπολογιστή, αλλά είμαι ο χειριστής της εικόνας αυτής, που το έχω ξεχάσει. Δηλαδή, εγώ μπορώ με κάποια κόλπα του προγράμματος που εγώ χειρίζομαι αυτό το πρόγραμμα που είναι ένα παιχνίδι, να αλλάξω την εικόνα της τηλεόρασης, να αλλάξω τη ζωή μου δηλαδή. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Υπάρχει και τρίτο βήμα όμως, γιατί πάλι το πρόγραμμα κάποιος άλλος το έφτιαξε. Να καταλάβω ότι δεν είμαι μόνο ο χειριστής, αλλά είμαι και ο προγραμματιστής. Αυτός ο οποίος έκανε το πρόγραμμα αυτό που βλέπω στην εικόνα. Με λίγα λόγια, να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν άνθρωπο. Εγώ δηλαδή, τι γίνεται, ερχόμαστε να πιούμε έναν καφέ, να βρεθούμε σε μια φιλική παρέα, εγώ βλέπω την αίμα απέναντί μου και εσύ βλέπεις εμένα. Ωραία. Θα πρέπει να καταλάβω ότι ο συνομιλητής μου, οποιοδήποτε συνομιλητής μου, δεν είναι αυτό που βλέπω, αν είναι τόσο ύψος, ξανθός, μελαχρινός, μαύρος, κίτρινος κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό είναι μια ψευδής παραμορφωμένη εικόνα σε ένα χώρο που φτιάχνει το μυαλό μου κάποιου γεγονότος πολύ μεγαλύτερου, το οποίο αγνώ. Ναι, αλλά αυτό που τώρα που αγνώ, η σύγχρονη επιστήμη που το λέει με πείραμα, τι είναι αυτό το περισσότερο. Καταλαβαίνεις λοιπόν όμως...
Τι είναι αυτό το περισσότερο.
Καταλάβει ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπει, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο, ζητάει και από την κοινωνική δομή πολύ περισσότερα πράγματα που είναι ανέτοιμη η κοινωνική δομή να του τα δώσει ή δεν μπορεί ή δεν θέλει να του τα δώσει. Κάποιες δομές μεγάλες. Άρα λοιπόν δεν είμαστε πιόνια ενός χειριστή και ενός προγραμματιστή. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε οι χειριστές και εμείς οι προγραμματιστές. Γι' αυτό εάν ψάξεις στο YouTube υπάρχουν πολλές διαλέξεις μου που λένε, έχουν σαν τίτλο «Όταν η σκέψη δημιουργεί υλική πραγματικότητα». Που μέσα αυτή τη διάλεξη αναφέρομαι σε πειράματα πλέον, όχι περίεργα πειράματα μεταφυσικής και τέτοια πράγματα, μιλάω για πολυτεχνία, εφηρμοσμένα πειράματα, που τεκμηριώνει αυτό που ξέρουμε σήμερα.
Άρα δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει την πραγματικότητα και να προσελκύσει πράγματα.
Ακριβώς.
Σαν μαγνήτης.
Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Αυτό να το έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Γι' αυτό οι μεμψίμηροι άνθρωποι, οι κακόμοιροι κτλ. 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 Δεν έχουν και πολύ καλή. Αυτοί οι οποίοι είναι σφυγηλοί, αφήνουν το μυαλό του να δουλέψει. Ό,τι σκέφτομαι δηλαδή, το βρίσκω μπροστά μου και με ρωτάνε κάποιοι. Και αν σκεφτώ εγώ 50.000, θα αρχίσουν να μου πέφτουν 50.000 στο κεφάλι. Όχι. Δημιουργώ απλώς τις συνθήκες έτσι ώστε να κερδίσω έντιμα τα 50 χιλιάρικα και μέσα στο χρόνο που πρέπει να τα έχω τα 50 χιλιάρικα.
Κλείνοντας αυτή τη συνομιλία, μέσα από όλη αυτή την επιστημονική σας κατάρτιση, προσωπική εμπειρία, ενόραση, προαίσθηση για το μέλλον, η μνήμη του παρελθόντος.
Περιπατητές, αίμα μου, δεν περιπατητές είμαστε.
Θα ήθελα να δώσετε στους ακροατές μας,
ναι,
αν είναι δυνατόν, μία συμβουλή που θα δίνατε σε κάθε άνθρωπο προκειμένου να γίνει καλύτερη η ζωή και η ανθρωπότητα.
Να αγαπάτε. Το μυστικό όλου του κόσμου είναι η αγάπη. Η αγάπη. Να μπορέσουμε να κατορθώσουμε το χειρότερο αίσθημα που να μπορούμε να νιώσουμε για κάποιον, αν δεν μπορούμε να νιώσουμε αγάπη, να είναι η ουδετερότητα. Η αγάπη είναι ο κύριος παράγοντας να αλλάξουμε τον κόσμο αφού αλλάξουμε τον ίδιο τον εαυτό μας.
Προϋποθέτει να αγαπάμε και τον εαυτό μας.
Ή αν είμαστε ουδέτεροι απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις, δεν σημαίνει ότι δεν πολεμάμε να τις αλλάξουμε. Οι γονείς λένε στο παιδί ότι έκανες αυτό και δεν θα βγεις έξω σήμερα βόλτα με τους φίλους σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αγαπάνε, αρκεί να υπάρχει αγάπη όμως. Και όχι να υπάρχει μίσος, να υπάρχει αντεκδίκηση.
Σύγκρουση.
Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε από αγάπη. Γιατί να πω και κάτι, όλες τις θρησκείες μιλάνε για αγάπη. Με διαφορετικές αποχρώσεις.
Στην πράξη όμως, πώς προσφέρεται η αγάπη και στον εαυτό μας, αλλά και στο σύνολο, το κοινωνικό γύρο μας.
Γιατί θα πρέπει η άμυνά μου να γίνεται λόγω μίσους και λόγω αντεκδίκησης. Η άμυνά μου σε κάτι το οποίο συμβαίνει γύρω μου που δεν είναι θετικό για μένα, μπορεί να είναι η ίδια, το ίδιο σφοδρή, χωρίς να νιώθω τα συναισθήματα αυτά του θυμού, της αντεκδίκησης, των τυποτένιων αισθημάτων. Έτσι, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε άμυνα. Ωραία, και εγώ αγαπάω, όλους αγαπάω, αν χρειαστεί να πολεμήσω στα σύνορα θα πολεμήσω. Θα πολεμήσω γιατί ο άλλος θέλει να μου κάνει κάτι κακό και εγώ δεν θέλω να μου κάνει κακό. Δεν θα επιτεθώ.
Αλλά πώς μπορείς να αντικρούσεις τον εχθρό σου με την αγάπη?
Αυτό τώρα θα δώσω δύο παραδείγματα. Όταν είσαι χριστιανός, το μέγιστο της αγάπης, το τέλειο της αγάπης είναι ο Χριστός. Πήρε το καμτσίκι όμως και μπήκε μέσα στο ναό όταν είδαν ότι βεβαιώνει το ναό. Δεν του αγαπούσε? Του αγαπούσε, αλλά πρέπει να του ρίξει δύο-τρεις βουρδουλιές και να του πετάξει απ' έξω. Πάρα πολύ απλό. Αν όμως κάποιοι ενδιαφέρονται για την ειδική φιλοσοφία, τους παραπέμπω μπαίνουν στον Μπαγκαβάτ Γκιτά. Εκεί είναι μια ολόκληρη φιλοσοφική πραγματεία, ολόκληρο το βιβλίο, που εξηγεί ο φιλόσοφος τέλος πάντων στον στρατηγό το γιατί θα πρέπει να πολεμήσει τον αδερφό του, υποτίθεται στο βιβλίο, την επόμενη μέρα θα γίνει μάχη, αιματηρότατη. Τον αδερφό του και του εξηγεί ότι εάν πολεμάς χωρίς να νιώθεις μίσος, χωρίς να νιώθεις αντεκδίκηση, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς τίποτα, αλλά απλώς απ' ανάγκη, τότε δεν είναι κακό. Δηλαδή κάνει το ίδιο που κάνει και ο Χριστός και πέταξε απ' έξω τους αργυραμιβούς στο από το ναό. Άρα λοιπόν η αγάπη δεν σημαίνει ότι σου στερεί την δυνατότητα να αμυνθείς. Απλώς αυτόν τον οποίον πολεμάω, τον πολεμάω διότι δεν με αφήνει εμένα να προχωρήσω.
Και ίσως για αγάπη
δεν τον μισώ
προς τα όσα υπερασπίζομαι.
Ακριβώς. Δηλαδή εγώ δεν θέλω να είμαι δούλος. Ναι, θα αμυνθώ γι' αυτό. Δεν θέλω ούτε σένα να σε κάνω δούλο όμως. Δεν σε μισώ. Επειδή έχεις άλλο χρώμα, επειδή ξέρω εγώ μιλάς άλλη γλώσσα, επειδή. Επειδή λέει μυρίζεις λέει διαφορετικά, επειδή τρως διαφορετικά φαγητά. Δεν σε θεωρώ άλλον, αλλά μόνο εάν δεν μου επιτρέπεις να ζήσω εγώ όπως θέλω.
Έχετε αναφερθεί αρκετά στα έργα σας για την κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού σε φιλοσοφικό επίπεδο.
Ίσως σε πρακτικό επίπεδο.
Ένα από τα κενά που ίσως έχει αυτή τη στιγμή ο δυτικός πολιτισμός είναι ίσως το πως δεν αντιλαμβάνεται τον ανατολικό, για να μην πω ισλαμικό πολιτισμό.
Κοίταξε, αυτό είναι αλήθεια. Μα δεν διδασκόμαστε, αλλά όμως και εκείνοι, προσέξε, δεν διδάσκονται το δυτικό. Για να μπορέσει να υπάρχει ένα συγκερασμός και μια σύμπτωση κάποια στιγμή, θα πρέπει οι μεν να γνωρίσουν τον πολιτισμό του άλλου. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά να γίνονται αμοιβαία και να καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα. Όσο είναι κατακτημένοι οι πολίτες από τις μικρότητές τους, πάντα θα υπάρχει κατακτητής εμφανής ή αφανής που να τους υποτάσσει και θα νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Άρα θα πρέπει να πολεμήσουμε και να υποτάξουμε τους εσωτερικούς εχθρούς μας, της ψυχής μας. Να αγαπάμε με λίγα λόγια. Αυτός είναι ο μεγάλος εχθρός.
Πρώτα το είναι και μετά το είμαστε.
Ακριβώς. Να πάψουμε να μιλάμε για εγώ και να μιλάμε για το εμείς. Να πάψουμε να μιλάμε για το τι έχω και να μιλάμε για το τι είμαστε. Άρα το είμαι και το εμείς αντικαθιστά το εγώ και το έχω. Είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να κατακτήσει ένας άνθρωπος για να προχωρήσει σε αυτόν τον πολιτισμό που λέγω πολιτισμός του Homo Universalis.
Ένας πιο ουμανιστικός πολιτισμός.
Ακριβώς.
Κύριε Δανέη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνατε την τιμή να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS για
καλά,
όλα τα θέματα.
Καλά, εύχομαι υγεία, ευτυχία, υπομονή, επιμονή και αλλαγή εσωτερική μας.